Hei alle sammen, og velkommen til denne reprisen med Bob van Oort, seniorforsker ved Cicero. Grunnet korona og alt fokus på dette, så velger jeg nå å gjøre en reprise fra den mest lyttede episoden min hittil. For selv om flere tusen har hørt denne allerede, så den både verdt en lytt til, samt at det har kommet til nye lyttere av podden underveis som ikke har hørt den enda. Så med det så vil jeg ønske deg god lytt og håpe at alle holder seg så mye som mulig hjemme og bruker tiden på det man vanligvis ikke har tid til. Et lite tips kan jo være å slenge en podcast eller lydbok på øret og rydde i det rommet som mest rotete, da går alt så mye raskere. Og har du tid så setter jeg også veldig stor pris på om du kan tipse andre om denne podcasten ved å gi den en rating I din spiller, som hele 89 av dere har gjort allerede. Tusen takk. Så kjør episode!
Uansett hva slags verden vi lever I fremtiden, så klarer vi ikke å nå 1,5 grader uten endringer også I landbruket og kostholdsendringer. Vi må endre der også, I tillegg til veldig mange andre ting.
Velkommen til en skikkelig digg fremtid med meg, Hanne-Lene Dahlgren. Gjesten I dag ingen ringere enn Bob van Oort, som altså seniorforsker ved Cicero, Norsk senter for klimaforskning. Jeg spurte Bob om han kunne være så snill å være gjest I min aller første episode av denne serien, og heldigvis for oss så sa han ja. Bob nemlig en sånn skikkelig forskerforsker. Han svarer aldri på noe som han ikke har dekning for, men siden han har så å si fullstendig dekning om hva alt som finnes av norsk og internasjonal klimaforskning, så skal det litt til for å sette han fast. I dagens episode skal vi finne ut hva som kan gjøre norsk matproduksjon mer klimavennlig, og ta for oss de mytene og sannhetene som verserer der ute. Dette blir en episode du virkelig må få alle til å høre på, for dette kunnskap vi må ha I fremtiden. Jeg lover at dette blir en veldig spennende samtale, som jeg helt sikker på at gir deg masse selvtillit inn I diskusjonen I kantina ved neste anledning. Velkommen, Bob!
Takk, det var for en intro. Yep. Nå det noen forventninger, jeg tror.
Sånn det. Du kom jo syklende inn her I sluddende og med skikkelig refleksvest og alt mulig. Altså, det sånn alle klimaforskere beveger seg rundt?
Ja, det faktisk veldig, veldig få som kommer, det nesten ingen som kommer med bil til jobb, altså.
Det ikke det.
Så vi må gi det gode forbilde, og det gjør veldig mange.
Ja, veldig, veldig bra. Så det bra. Altså, du jo virkelig en av mine store helter. Vi ble kjent litt tidligere I år, fordi da troppet jeg opp på kontoret ditt, og stilte deg cirka sånn 100 spørsmål på en time, om alt fra fotosyntesen til metanpromp. Jeg ville nemlig vite alt dette her med, hva det egentlig som skjer med klima, og alle de som synser I media, og sier at det feil, og det feil, og jeg måtte liksom forstå dette her, og da lærte jeg så utrolig mye av deg. Så jeg tenkte at I dag så skal vi som sagt snakke litt om matproduksjonen, og hvordan den kan være mer klimavennlig. Men før vi kommer så langt, hvordan blir man egentlig klimaforsker?
Forskning jo alt mulig, ikke sant? Altså man kan forske på sosioøkonomiske ting, man kan forske på naturfag, altså biologer kan gjerne gjøre litt av hvert, kan man si. Ja, man prøver å få tak I alle fakta for å svare på spørsmål som både forskningen og samfunnet og politikerne kan ha. Man prøver å gjøre en del nyttig, umiddelbar, brukbart forskning, og så prøver man å gjøre en del grunnforskning, ting vi må vite for å kunne svare på andre ting senere.
Men bare ha det på det rene, altså Cicero, hvem eier det?
Det et selvstendig, uavhengig forskningsstiftelse, som har litt tilknytning med Universitetet I Oslo. Men vi et uavhengig forskningsinstitutt, altså, som gjør uavhengig forskning.
Riktig. Og ja. Dere opererer jo blant annet som rådgivere til regjeringen og Stortinget og så videre også.
Det gjør vi. Ja. Altså vårt mandat å drive med forskning. Veldig diverst egentlig. Vi har forskere som forsker på klimaøkonomi, hvordan å finansiere omstillingen, klimafinans da, altså risiko for investorer, eller investorer, og, ja, altså atmosfære, kjemi, modeller, scenarier, tilpassning, hvordan samfunnet kan omstille seg. Så det en del av det, forskningen som mandatet, og så har vi den andre delen som kommunikasjon.
Riktig. Og der det jo veldig mange som veldig flinke, og flere som har fått priser for å kommunisere og riktig om forskning, og på en måte som alle forstår.
Ja.
Og det jo sånn i dag at vi snakker utrolig mye om klima. Og akkurat nå så kommer den rapporten som viser at dette den saken som det norske folk setter høyest på agendaen. Det må jo være applaus til dere også.
Det veldig bra.
Det fantastisk. Så av alle politiske saker i Norge nå, så setter altså flest mennesker, jeg tror det var 49%, som sa at det klimasaken som viktigst.
Mm.
Men selv om veldig mange sikkert fulgte veldig godt med i naturfagtimene på ungdomsskolen, så var det jo noen av oss, uten å nevne navn, som var litt for kule. Vi følte ikke helt med i de timene, og som kanskje også prøvde å forklare at dette kommer jeg aldri til å jobbe med, så det gidder jeg ikke å følge med på. Det noen som sånne. Men kan ikke du da enkelt forklare, hva egentlig sammenhengen mellom at vi slipper ut klimagasser, og at verden blir varmere. Altså sånn, fotosyntesen på liksom 2 minutter.
Fotosyntese, ja. Altså, klimagassene har med veldig mye å gjøre, ikke bare fotosyntese. Da.
Nemlig.
Ikke sant? Så det nok i hovedsak bruker fossile brennstoffer, som olje, gass, kull, siden den industrielle periode for sånn rundt 100-150 år siden. Når den begynte, så trengte vi masse energi for å hjelpe altså, i transport og våre andre behov, som trengte mye energi da.
Mm.
Økende befolkning, så flere og flere som da trengte energi, ikke sant? Så vi graver opp og vi borer oss frem til alt mulig fossile drivstoff, som har ligget der i veldig, veldig mange år, millioner av år, ikke sant? Og det brenner vi opp i veldig raskt tempo. Og det fører til at vi, disse gasser som slippes ut ved at det brennes opp, disse fossile drivstoffer, de legger seg som et slags teppe rundt jorda, som holder den varmen som kommer inn til jorda fra innstrålingen, den holdes nærmere jorda, og så varmes opp jorda langsomt.
Ok, så bare for å ta det på enda mer barneskolenivå kanskje enn en dette. Så solen varmer opp jorden.
Mm.
Den slippes gjennom atmosfæren og stratosfæren og masse sånne lag som ligger, eller det ikke lag, men det ja, dimensjoner eller hva dere kaller det for noe. Varmen kommer inn på jorden, og vanligvis så spretter da mesteparten ut igjen i verdensrommet. Og det den naturlige ventileringen. Det sånn det
Ja, altså en del absorberes av jorda, ikke sant? Det liksom slik at vi har det så fint som vi har det, at jorda faktisk beboelig.
Ja.
Men en del spretter tilbake igjen
også. Så vi vil gjerne at veldig mye skal sprette ut igjen, og skal bare være her litt grann og varme opp litt. Liksom.
Ja, akkurat passe. Ikke sant?
Og så sier du at så siden vi da tar opp denne oljen eller andre ting, da, for i jorden så ligger det lagret veldig mye gasser, ikke sant? Ja. Eller veldig mye...
Det sånn organisk materiale, det jo plantemateriale som fra alle de gamle Jurassic skog, ikke sant? Som har lagt seg ned, som har liksom blitt til myr, som har blitt til andre typer organisk jord, og begynner vi å grave i det, da blir det organiske jord, det blir eksponert for luft, for oksygen.
Mhm.
Og da begynner det å bryte ned.
Okay.
Og tar vi opp olje, som ligger enda dypere, ikke sant? Samme greie. Det er egentlig flytende organisk materiale.
Så det gamle dinosaurer, bare sånn cirka.
Ja, kan vi si, ikke sant? Og så når man liksom tar det opp og brenner det, så slippes det masse klimagasser ut, som... Så jeg prøvde å
forklare et slags som teppe. Blir et slags teppe. Og jeg husker da vi snakket om dette her, så synes jeg du hadde en veldig god forklaring med at du forklarte meg det som at, la oss si at CO2 da, kan være sånne nesten klinkekuler som slippes ut i atmosfæren. Og det som gjorde at jeg klarte å forstå dette her, var at varmen da spretter liksom innom de klinkekulene igjen og ned igjen på jorden, som et slags sånn speil på en måte, og de holder det da inne. Så det er jo ikke en lang linje med teppe, men det er det at det er mer ting å krasje i før den varmen skal ut igjen.
Og jo flere CO2-molekyler, eller jo flere klinkekuler som kommer opp i atmosfæren, ikke sant? Så jo vanskeligere det blir for denne varme for å sprette tilbake igjen ut, bort fra jorda.
Nemlig. Mm-hmm. Og det som interessant når vi sier atmosfæren, for hvor atmosfæren egentlig? Puster jeg i atmosfæren nå?
Ja, altså atmosfæren, det Det finns flera lag. Atmosfären är en av lagarna som ligger liksom när jorda. Man har troposfär, man har, jag husker inte alla lag heller.
Stratos, ja, ja.
Drivhusgasser, alltså klimagasser. Den ligger på liksom ett sånt nivå ja, som, ja. Som håller varmen.
Men atmosfären begynner på en måte här vi är nu.
Ja.
Och så går den cirka 10 mil tror jag läser.
Det är gott möjligt.
Ja, så det är en timmes tid att köra hvis du kör i 100 km i timmen.
Ja.
Rätt upp. Men vad är det som egentligen sker då? Hvis vi nu fortsätter med disse utslippene, är det då att hela atmosfären blir så full av klinkekuler att ventileringssystemet vårt kollapsar eller?
Ja, på en måte. Altså klinkekulene, noen av klinkekulene ligger der og bygger seg bare opp og opp og opp over tid. De klinkekuler er jo typisk CO2, som vi snakker veldig mye om.
Mm.
Lystgass, som også er en sånn type klinkekule.
Ja, for den tar også veldig lang tid før det blir borte.
Presist, ja. Og det er jo tingen.
Så den blir, hvis vi kan si det sånn at de klinkekulene blir litt slitt,
ja.
Ved å bli truffet I løpet av, men det går flere hundre år før de blir så små at de forsvinner.
Precis, etter hvert brytes de ned, mm. og så tas de opp igjen av planter, og har de en del av den naturlige kretsløp.
Mm.
Og det pleier jo å være sånn, men akkurat nå har vi liksom forstyrret kretsløpet ved å ta opp så mye olje og gass og andre fossile brennstoff. Mm. At vi har forskyvet balansen egentlig mot at det blir så mye klinkekuler, så mye gass opp I atmosfæren, mer enn det pleier å være I en vanlig, altså den vanlige balansen som var for 150 år før den industrielle perioden.
Ja, for da hadde vi hadde ikke samme behov for energi, eller vi visste ikke at vi kunne bruke dette så mye.
Nei, ikke sant?
Og da slapp vi heller ikke ut mer enn vi klarte å håndtere, eller jorden ja. Klarte å håndtere.
Ja.
Men så det jo da som vi må snakke om, og det jo metan, som ja. Har veldig mye med dyr å gjøre, hvis jeg kommer mer tilbake til det, men metan også en gass som slippes ut. Men den, hvis jeg kan prøve meg på en forklaring, så kan du si om det riktig.
Greit.
Mm-hmm. Den litt mer som en stor, stor ballong, som på en måte der oppe, og den går, ballonger vet vi, det går mye fortere ut luft av enn en klinkekule, mm-hmm. ikke sant? Men den tar også opp større plass, det ikke det? Altså, så hvis du slipper ut, hvis jeg sier en CO2 og en metan da,
ja.
Altså en av hver,
mm-hmm.
så er metan mye større enn CO2? Så enten en ja. Større klinkekule eller en større ballong, eller hva du nå vil kalle det?
Ja, noe sånt kan vi si. Vi pleier å sammenligne, altså en ballong, det funker, ikke sant? Vi pleier å si det litt annerledes også, at vi ser på de langlevde klimagasser som en slags termostat. Vi har skrudd opp termostatet litt på jorda.
Mm-hmm.
Og så de kortlevde klimagasser, som for eksempel metan,
mm.
som lever sånn rundt 12 år opp I atmosfæren, før den brutes ned igjen. Så de funker som en slags vedkubbe I peisen.
Mm.
Så man lägger en vedkubbe I peisen och så blir det väldigt fort ganska varmt.
Mm.
Men så bränner den ut och så kan det bli kallt igen.
Ja.
Ikke sant? Men hvis du bara peser på med vedkubber, mer och mer metan,
ja, så blir det
utholdelig. Så blir det ju varmare och varmare mycket raskare. Ja. Så metan på den korta levetiden som den har, då är den väldigt många gånger Altså, den bidrar til oppvarming veldig mange ganger mer enn CO2, mm. når man sammenligner en molekyl metan og en molekyl CO2, ikke sant?
Ja.
Så på et 20-års periode så metan mellom 84 og 96 ganger kraftigere I oppvarming.
Riktig.
Så det veldig mye mer ja. Kraftig, ikke sant?
Men her må vi nesten bare bryte inn og ta en liten pause, for altså hørte dere hva han sa? At I løpet av 20 år metan mellom 84 og 96 ganger mer oppvarmende enn CO2. Det jo helt ellevilt! Men en ting som vi glemte å snakke om I episoden at når man hører på nyhetene, så hører man jo ofte at de snakker om CO2-utslipp. Men det man egentlig mener da oftest en blanding av CO2 og andre klimagasser, som man kaller CO2-ekvivalenter. Og sånn I korte trekk så betyr det at man har regnet på oppvarmingseffekten til metan, gjort den om til CO2, man kan kanskje kalle det poeng da. Og dermed overskrifter som for eksempel mer CO2 I atmosfæren enn noen gang, egentlig mer CO2, metan, lystgass og så videre I atmosfæren enn noen gang. Det kan at du visste dette her, men nå fikk jeg I hvert fall poengtert det for min egen del. Tilbake til samtalen.
Det på en 20-årsperiode.
Mm.
Vanligvis, når man beregner klimagasser og oppvarmingseffekter, tar man en litt lengre tidsperspektiv. Så ser man på, hva betyr det over 100 år?
Ja.
Og så over 100 år, siden metan forsvinner jo etter hvert. Over 100 år betyr metan omtrent i 28-32 ganger kraftigere oppvarming enn CO2.
Ja.
Fremdeles mye mer kraftig enn CO2 da.
Og så sa du noe til meg.
Ja.
Så sa du at metan, correct me if I'm wrong da, men metan blir til CO2 til slutt.
Det stemmer.
Så forvirringen er jo komplett.
Ja, ikke sant? Altså, det finnes jo sånne kjemiske reaksjoner. Den brytes ned.
Mm-hmm.
Og metan brytes ned til CO2 og til vanndamp, som også bidrar til oppvarming forresten.
Ja, riktig.
Så blir det en del av den kretsløpet. Altså, metan anses ofte som en del av det biologiske kretsløp, fordi mye av det kommer fra biologiske kilder.
Så matproduksjon.
Matproduksjon, ikke sant? Vi kommer nok til å snakke mer om det.
Mm.
Og da har man gjerne, så ser man gjerne på det som en slags sirkularitet. Altså, metan slippes ut, la oss si, av kyr, ikke sant? Og da brytes det ned over tid i atmosfæren til CO2, og så tar jo planter, de tar jo CO2 og vann for å danne det om til organisk materiale, altså planter vokser da,
ikke sant?
I den fotosyntese.
Ja.
Så dermed er jo den delen, la oss si metanen, er jo borte igjen.
Ja, så mange mener jo det at altså, metan er såpass en del av alt som er naturlig, at det trenger vi ikke å bry oss om.
Nei, ikke sant?
Ja. Og så får vi se hva du tenker om det etterpå.
Ja.
Men så hvis vi skal nå snakke om mat da, nå har vi vært litt innom det, men hva er egentlig sammenhengen mellom mat og klima? Altså, vi har jo matsvinn, og vi har metan, vi har tilberedning, frakt, produksjon og sånn. Men hvorfor slipper du ut så mye gasser?
Ja, altså, matsystemet, det er jo mye større enn bare matproduksjon. Altså, man dyrker grønnsaker, korn, eller man produserer kjøtt på en gård. Men så, og det medfører en del utslipp i seg selv, fordi man har en del innsatsfaktorer. Det betyr man gjødsler med nitrogen, så det blir til lystgass. Det
altså gammelbæsj, ikke sant?
Ja, type ting, ja. Ikke sant? Altså det kunstgjødsel eller naturlig gjødsel, men det meste blir jo til lystgass, og så det bidrar til oppvarming.
Riktig.
Ja, lystgass er rundt 300 ganger sterkere enn CO2. Så den er, det er en del.
Og hvis jeg husker riktig, så er lystgass en av de, altså metan er det vi slipper ut mest fra landbruket i Norge, men lystgass er på en klar nummer to.
Ja.
Vi slipper egentlig ikke ut så mye CO2
Nei.
I landbruket.
Ikke i selve produksjonsdelen.
Nei.
CO2-en kommer nok fra drivstoff som brukes i traktorer, i transport. Av og til må man importere eller kjøre rundt fôr til dyrene, for eksempel. Pesticider som man importerer eller produserer her i Norge kanskje også, ikke sant? Altså alt kjøres rundt for å liksom havne på gården. Så har man, hvis man har husdyr, de står jo for en stor del av livet sitt. Husdyr har mange forskjellige typer dyr.
Mm.
Så de står for en stor del av livet sitt også på et bås eller ja, i en annen form.
Oppvarmet fjøs i en annen form.
Ja, så det har man oppvarming av.
Ja.
Så er man ferdig med produksjon, ikke sant? Og så går det inn i prosessering, altså dyrene slaktes, eller grønnsakene skal liksom pakkes inn i forskjellige måltidsstørrelser, og så videre. De kjøres rundt til grossister, og så supermarkeder, og så ligger de på kjølelager, som igjen trenger energi.
Mm.
Og så etter hvert havner de hos kunden, som også måtte kjøre bil, eller kanskje som meg, så kjører de sykkel. Ikke sant? Men altså, avhengig av hvordan man legger opp til alt transport og oppvarming og distribuering, så har man mer eller mindre utslipp av det da.
Og så skal vi jo, så kaster vi jo tross alt en tredjedel til en fjerdedel av maten også, så skal jo også brukes.
Ja.
Men for å sette liksom ting litt i perspektiv da, fordi mat er jo noe vi tross alt trenger.
Ja.
Hvordan er utslippene fra matproduksjon i forhold til andre utslippskilder?
Ja, da kan man jo se litt hvordan er det globalt og hvordan er det i Norge.
Mm.
Sånn globalt så tar jo jordbruk, ligger på omtrent 11% av de totale globale utslippene. Hele matsystemet globalt
det da inkludert jordbruk?
Det inkludert jordbruk, men det også inkludert landbruksendringer. Kanskje man måtte hogge et skog for å kunne dyrke fôr som da går til dyr, ikke sant? Og så pluss alt transport og annen energibehov og så videre.
Og oppvarmingen av maten også,
akkurat,
når vi spiser den.
Det også, ja. Så hvis man liksom tar hele matsystemet til sammen, så ligger man på mellom 21-37% av alle de globale klimagassene i sum. Så det et veldig stor andel, ikke sant? Altså en fjerdedel, en tredjedel rundt der. I Norge ligger det litt lavere. Jordbruk ligger på rundt 8,5% av de totale norske klimagassutslipp, de nasjonale utslipp. Og matsystemet i Norge, når man ser fra liksom forbruksvinkling, ikke sant? Da ligger det på rundt 14% omtrentlig.
Det da inkludert det vi også importerer av varer?
Akkurat.
Sant? Så det ikke bare, fordi de, var det 7% du sa? Nei, i Norge.
8,5
i Norge.
Ja.
Det inkluderer bare hva vi lager her og slipper ut lokalt.
Stemmer.
Så det, det takker med den avokadoen som veldig mange er redd for fra et annet sted.
Nei, precis.
Men de 14% tar med det og hele kretsløpet.
Ja.
Ja. Mm. Greit.
Ja, så det har vi omtrent litt det. Og så hører det jo kjempefint ut at vi i Norge ligger mye lavere enn resten av verden.
Mm.
Men da kan man jo også takke andre industrier som slipper ut såpass mye som, la oss si, oljeindustrien.
Mm.
Takket at vi har en stor oljeindustri som tar en veldig stor presentasje av de totale utslippene, så blir jo presentasjen til landbruk
prosentvis
blir mindre.
Ja.
Men da må vi ikke lure oss at det her er kjempefint, ikke sant?
Nei, og nå vet ikke jeg, for jeg har ikke sjekket den statistikken der på forkant, men jeg fant en kilde fra FN, hvor de sammenlignet da utslipp fra, da var det alle husdyrene våre da, i Norge, mot 130 andre land var det.
Mm.
Og der lå jo Norge på 22. plass per capita, altså per person i Norge, om hvor høyt utslipp vi har fra akkurat de type produksjonsprosessene da.
Akkurat.
Vet ikke om det ringer en...
Ja, liksom, det, jeg tror ikke jeg har sett de statistikker.
Nei, jeg skal vise deg.
Men det er, spennende.
Ja.
Men det er sant, altså man må jo...
se per person.
Precis, hva er de egentlige utslippene i liksom gass, ikke sant?
Ja.
Kilogram CO2,
prosent
kan man si.
Betyr jo ingenting annet enn en del av.
Nei.
Så hvis vi har 100 enheter i utslipp fra olje fra hver av oss hver dag, og bare 2 fra mat, mens kineserne kanskje har 1 fra mat, men det er halvparten av alle utslipp, så det rimer jo ikke, og det er der veldig mange feiler skjer når de skal uttale seg om klima.
Precis,
de glemmer prosenter og deler og sammenligne, og så er vi veldig opptatt av at vi er så små.
Ja, ikke sant? Altså, om man kan se på det som liksom et land mot et annet land, et land som har veldig få innbyggere, som har liksom veldig lite klimagassutslipp totalt på en verdensbasis da, men per capita blir det kanskje noe annerledes. Men så er jo land, altså den tilnærmingen er jo relevant, fordi per land har man en viss politikk, slik at man kan regulere det på det nasjonale nivået.
Absolutt.
Ikke sant?
Ja.
Og, så det...
Vi må bare ikke se oss blind på det i forhold til at hver og en person kan jo faktisk gjøre like mye uansett hvilket land du bor i.
Akkurat.
Men politikken er selvfølgelig noe helt annet.
Ja.
Men du har jo forsket på utslippene i norsk melk og kjøttproduksjon og sammenlignet det med de andre nordiske landene og også litt sånn vesteuropeiske land.
Ja.
Hvorfor så dere egentlig bare på kjøtt og melk og ikke andre produkter?
Dette her var en rapport som var i oppdrag av Tine Meieriet.
Ja, riktig.
Så de var veldig interesserte i hva utslippene egentlig er, hvordan det forholder seg til andre land, om det er noe forskjell mellom organisk produksjon, altså økologisk produksjon, ikke sant? Eller mer konvensjonell. Om det gjør noe, om man ser på CO2-utslipp per vekt, av hvor mye melk og kjøtt man har, eller om man ser på hvor mye proteiner, altså utslipp per protein er innholdt, og så videre og så videre.
Men
så
de bare for å bryte, fordi du sier at den er på oppdrag fra Tine, bare for å ha det da på trene. Så fordi Tine tar kontakt med dere som en uavhengig forskningsinstitusjon, og sier vi har lyst til å finne ut av dette, og så betaler de dere penger, men dere gir det svaret dere mener er riktig. Ikke
akkurat.
Sant? Så de har ikke noe... Nei, hvis man skal precis. Si sånn, nå Cicero kjøpt av Tine, liksom. Nei, nei, det ikke sånn det funker.
Nei. Det jo, de får et ærlig, uavhengig svar av oss, mm. og hvis det noe de ikke liker å høre, da, for eksempel, da det synd, men, de, men altså, de jo såpass interessert i å få bedre produksjon og alt det selv også. Altså, alt det der, ikke sant? Mm. Så man får de svarene man får. Og det sånn når man jobber med et uavhengig forskningsinstitutt.
Ja.
Vi har ikke noe interesse i å støtte den ene eller det andre selskapet, sånn sett.
Nei, så det, nei men vi må også bare avklare det, for jeg vet det veldig mange som kommer til å spørre om det. Ja, men jobber han for Tine nå, da? Og ikke til forklaring for Tine, altså. Det ikke det med det. Mm. Men vi må bare passe på at vi uavhengige her.
Mm.
Yes, ja. Men hovedfunnet i den rapporten, hva var det?
Ja, altså at norsk kjøttproduksjon, når man sammenligner det med resten av verden, så vi ganske flinke. Vår kjøttproduksjon har relativt lave utslipp i forhold til mange andre land.
Mm-hmm.
Det fordi vi produserer veldig mye kjøtt og veldig mye melk per ku over den perioden at kua lever.
Ja.
Så da det relativt lite utslipp per kilogram produkt, eller per liter, ikke sant? Så da vi flinke. Sammenligner vi det med noen av, altså Norden og vesteuropeiske land, så vi ikke mye flinkere, kanskje av og til i noen tilfeller og litt dårligere, men her snakker vi om marginer, egentlig. Okay. Det avhengig av hva slags studier man klarer å finne, akkurat hvilken deler av matsystemet de forskjellige studier tar med, eller ikke tar med, ikke sant? Så man får en spredning i utslippstall for kjøtt og melk, avhengig av ja, de forskjellige studier, avhengig av hvilken type ku de har sett på, akkurat hvilket område de har sett på. Så det spriker.
Ja, og kanskje hvilket år også i forhold til hvordan, hvor også, mye ute de har vært.
Absolutt, mm. ikke sant? Jordkvalitet, og ja, altså det veldig mange variabler som spiller en rolle.
Men hvis vi skal si noe om at vi i Norge vi er flinke, vi er flinkere enn mange. Hvor mye flinkere er vi sånn, altså snakker vi 5% eller snakker vi 50%?
Det er alt avhengig av hva man ser på. Altså i Norge vi ganske stolte av vår kombiku, som det kalles for.
Det de som både kan brukes til kjøtt og melk.
Akkurat, fem? Ja. Så da har man utslipp av en ku som deles over de to produkter. Fantastisk. Rundt 70% av vår kjøttproduksjon er sånne kombikuer som er melkekyr som produserer både kjøtt og melk. Og 30% kommer fra ammekyr, eller kalver av ammekyr egentlig da. Og det...
For ammekyr, det de som ikke da blir... De kan være mye mer på utmarksbeite og sånn, fordi de ikke trenger å gå inn og melkes. Mm-hmm. Og så har de kalvene som går med seg, og så spiser vi kalvene når de er store nok.
Ja.
Greit. Kort forklart.
Ja, precis. Så da, og da går jo utslippene egentlig bare over kjøttproduksjonen. Når vi sammenligner det med en del andre land, mange land fokuserer bare på melkeproduksjon eller bare på kjøttproduksjon, så da får man så kan man ikke spre utslippene over to forskjellige produkter, men bare over ett produkt, ikke sant?
Og da trenger de flere dyr også.
Ja, altså det spørs, det kommer vi.
Det er også, ikke sant? Det kommer også an på.
Ja, og så, men veldig mange andre land i Europa har også sånne kombikyr. Vi er ikke alene der.
Nei.
Tyskland, hvor egentlig det meste av vår kjøttimport, storfe kjøttimport, kommer fra Tyskland egentlig. Og det ligger på det samme eller lavere utslipp per kilogram
kjøtt. Ok, så det vi importerer fra Tyskland har ofte lavere utslipp enn våre egne norske kuer.
Ja, som...
Men så må man jo kjøre helt fra Tyskland og hit da.
Men det jo inkludert da.
Det inkludert, ja.
Ja, og så kraftfôr, altså soja, ikke sant? Mange vet om kraftfôr som er laget delvis av soja som kommer fra Brasil, eller ja, altså sånne type ting jo også inkludert da.
Riktig. Så hvis man skal bare, jeg vil ikke gjøre noe med kjøttforbruket mitt, jeg vil spise akkurat like mye som jeg alltid har gjort, men greit, jeg vil spise det beste for klima da. Så er det bedre å spise importert kjøtt Fra Tyskland enn norsk?
Ja, jeg vil ikke gå så langt, fordi det marginer vi snakker om uansett.
Det så små forskjeller, ja. Rett og slett. Ja, men det interessant. Men I rapporten din så står det at dette med on-farm processes, altså det som skjer på gården da, ja. Som jeg forstår det, står for 78% av utslippene.
Ja.
Hva det egentlig da?
Det altså når man snakker om kjøttproduksjon, det jo I hovedsak de metanutslippene og de lystgassutslippene som har med fôrproduksjon og sånt å gjøre. Mm. Og med nedbrytning av gjødsel.
Og hvorfor ja. Har kuer metanutslipp? Hva?
Det kyr, det drøvtyggere.
Ja, så drøvtyggere kyr, og så det sauer og ja. Geiter.
Ja.
Noe fler?
Så det en del ville, altså hjortedyr.
Ja.
Ja. Så da, det et dyr som har flere mager, ikke sant? Slik at de spiser noe, det går gjennom de forskjellige mager for å bryte ned, og så har de utnyttet det fôret, og så kan de gjerne spiser litt mer grovere type fôr og drøvtygg, altså som sau og kyr da, de kan da spise for eksempel gress og bryte det ned og få de proteiner som liksom
helt, langt liksom, inne I gresset ja, ja. Et sted.
Ja. Så det vanskelig å få de proteiner, men de klarer det fordi de tygger drøvet en stund, og, da, og det brytes videre ned av forskjellige typer bakterier I magene. Så I denne prosessen, I nedbrytningsprosessen, produserer de forskjellige bakterier som gjør det, de produserer mye metan. Og akkurat denne metan, den utgjør, nå husker jeg ikke helt tallet, men rundt 75% 75% av utslippene I jordbruk egentlig kommer da fra husdyr. Så en veldig stor del av det fra metan.
Og det rapes ut I stor del, ikke sant?
Ja.
Og så det litt rande promp, men det mye morsommere å si kuprump stort sett. Ja, men det
uansett det hvilken vei det kommer, ja, så kommer det ut.
Ja, det litt artig, liksom. ja. Og da slippes det ut, og det synes jo ikke. Jeg har ofte tenkt, det hadde jo vært fint hvis det var I sånn eksosfarga, sånn at man kunne se det, litt sånn rosa. Hvis du ser for deg da, du kjører gjennom Norges liksom langstrakte land, og så ser du plutselig sånn der, oi, der borte sånn rosa eksosskyr. Det hadde jo vært mye enklere å forstå da, at de fine, flotte dyrene som går der ute I sånn norsk fint landskap faktisk ja. Forurenser da.
Ja, det ikke sant.
Vi kan ta det opp I Stortinget neste gang vi innom. Ja. Men I rapporten så fant dere også at det ikke var noen forskjeller på dette med liksom, konvensjonell og økologisk kjøttproduksjon. Hvorfor det ikke bedre med økologisk da?
Økologisk jo, kan være bra for veldig mange ting, men ikke nødvendigvis for klima. Det var jo heller ikke tenkt å være det. Klima kom jo egentlig ikke på agendaen før rundt... Altså, begynte rundt 40 år siden med å liksom å se at her det noe vi må tenke på og noe gjøre på. Så, men økologisk produksjon har jo I utgangspunkt ikke noe med klima å gjøre. Vanligvis har man litt lavere produksjon når man har, per areal når man produserer økologisk. Fordi man
ja, fordi det litt mindre effektivt.
Akkurat. Ja. Ja, så da trenger man litt større arealer for å produsere det samme. Altså de totale klimagassutslippene, man bruker jo gjerne fremdeles en del energi. Altså jeg tenker på alt transport og så videre, ikke sant? Så det I sum går alle de utslippene fra økologisk som man har per kilogram produkt, det ligger på omtrent det samme. Av og til litt høyere, av og til litt lavere. Ikke noe stor forskjell der.
Nei, for økologisk, det handler jo veldig mye om kanskje heller dyrevelferd, og så det vel også litt om biologisk mangfold og...
Ja, ikke sant? Altså utslipp av forskjellige typer forurensning I naturen, gjerne miljøtanker bak det, det en del helseideer bak det, ikke sant? At man gjerne ønsker å spise ting som ikke har pesticider på seg og så videre.
Sprøytemidler altså.
Ja, ja. Precis. Ja, så det mer sånn type tankegang, og det veldig bra, men det ikke nødvendigvis direkte klimarelatert.
Men bare for å ta det når du nevner det, fordi det veldig mange som kanskje ikke helt vet forskjellen på miljø og klima. Hva det sånn kort?
Ja, altså miljø har jo det mye større begrep. Det har med luft og med jord og med vann å gjøre. Så hvordan man påvirker alt det. Altså hvis man for eksempel sprøytemidler da, ikke sant? Som man bruker på plantene. Hvis det renner ned i jorda og så ut i vannet, så snakker man om det liksom større miljøet. Da påvirker man de. Klima, det snakker man i hovedsak om de gassene som produseres når en del av disse produktene bryts ned, og som da havner opp i atmosfæren, som vi tidligere var inne på.
Så global oppvarming handler om klima?
Ja.
Mens forurensning lokalt, altså alt det der, det mer miljø.
Det kan man si er mer miljø.
Ja, ja, plast i havet
for
er miljø.
For eksempel også, det miljø.
Ja. Ikke sant? Men så jo, jeg har jo vært i mye debatter det siste året i forhold til dette med norsk klima og landbruk, og ja, du har jo lest noen av mine, jeg måtte jo sende deg noen av mine debatter, og bare sånn, Bob, se på de her nå som i Aftenposten, nå er de publisert, ja, men det riktig det jeg sier, ikke sant? Altså, for det veldig komplekst det her.
Ja.
Og så det veldig mange som veldig opptatt av selvforsyningsgraden til Norge.
Mm.
Og jeg opplever veldig ofte at de som veldig opptatt av det, når jeg stiller de spørsmålene, hvorfor du så opptatt av det, så har de ikke så veldig klare svar. Hva selvforsyningsgraden, og hvorfor burde man eventuelt være opptatt av det?
Ja, altså, selvforsyningsgraden den graden at vi klarer å produsere mat i vårt eget land og dekke våre behov for å spise mat. Det liksom veldig forenklet forklart, ikke sant? Og da produserer vi en hel del type mat i Norge, både på land og fra havet. Når man liksom ser på alt det mat som produseres, så når man ser litt på den ernæringsinnholdet og hva en person trenger når de spiser av forskjellige typer næringsstoffer. Da kan man dekke, altså det kan man si at det har matproduksjon som vi har i Norge, dekker så mye av vårt behov.
Så men hvorfor vi så? Altså, vi jo en stor verden, og ja. Du har forskjellige klima for å dyrke forskjellige ting andre steder.
Ja.
Hvorfor det så viktig for oss at vi må absolutt dyrke det vi skal spise i Norge?
Det mange nok opptatt av at mange mener at lokalt bedre. Det har noe med kvalitet å gjøre, det har noe med identitet og identifisering å gjøre. Hvordan vi føler om liksom, vårt egen produserte norske mat i forhold til noe fra et annet land. Så det ikke direkt så meget viktig, altså avhengig av hvem man spør, ikke sant? Men det, for klima behøves det ikke å være så veldig viktig. Fordi langtransport har av og til utrolig lite å si, veldig ofte veldig lite å si.
Mm.
Så mat kan gjerne komme fra et annet sted egentlig, og likevel ha en lavere total klimagassutslipp da.
Men hva hvis det blir krig da? Det det noen kommer med når de har tenkt seg om litt. Jo, men hvis det blir krig, ja. Da må vi kunne klare, da må vi ikke sulte ihjel her oppe.
Ikke sant? Krig eller klimaendringer som påvirker produksjonen i andre land.
Ja, så vi ikke får importert det kornet vi trenger, eller hva det nå skulle vært.
Akkurat. Mm. Ja, så da det jo fint å ikke være så avhengig av andre land.
Men hvordan ligger det med selvforsyningsgraden nå da? Vi selvforsynte?
Vi ikke 100% selvforsynte, og det blir vi nok aldri antageligvis, fordi det norske klimaet tillater ikke all type produksjon som man gjerne ønsker å spise i Norge da. Men når man ser på alt vi produserer og alt vi bruker selv og eksporterer, så ligger vi på, altså tallene varierer litt hvordan man ser på det, men vi ligger på rundt 50% selvforsyning.
Ja, og hvis jeg husker riktig, så da, vi ganske så selvforsynte på kjøtt,
ja.
Og det jo ikke lenge siden vi nettopp så denne sauedokumentaren heller, hvor vi ser at vi har jo ganske mye på lager mange steder, så vi, det spørs igjen hvordan man regner.
Ja.
Men så, dette med selvforsyningsgraden også sånn interessant, synes jeg, fordi hvis vi nå, i morgen, ender opp med at hele Norge spiser 10 ganger mer bønner og linser.
Mm.
Da vi jo plutselig ikke selvforsynte på det, selv om vi kanskje var det i dag. Fordi selvforsyningsgraden går jo beregnes vel, hvis jeg har forstått det riktig, på det vi spiser i dag.
Ja.
Så derfor så vi jo selvforsynte på det kjøttet vi spiser, fordi vi spiser 80 kilo hver,
ja.
Inkludert grensehandel, da, så da det jo litt i Sverige også, men... Men hvis vi plutselig hadde begynt å spise 30 kilo hver,
ja.
Så hadde vi også vært selvforsynte på kjøtt.
Akkurat. Ja, mer enn selvforsynte, ikke sant?
Ja. Nemlig. Ja, så selvforsyningsgraden er jo egentlig et litt sånt rart tall. Mm. Fordi det handler jo egentlig ikke om det optimale kostholdet for oss.
Nej, alltså det handlar om hva, som du säger, som vad vi spiser och hur mycket av det producerar vi själv.
Mm. Ja. Under krigen så var det väldigt lite köttspising.
Ja.
För de tyskarna tog det och sån. Enkelt grejt mot att gömma bort det köttet man hade och sån.
Ja.
Men då var man ju då spiste man ju andra ting.
Mm.
Och då hurdan var liksom då blir ju självförsörjningsgraden också ja, den kanske inte höjer nog på poteter då.
Alltså exakt. Alltså jag tror man må generelt sett ikke henger seg veldig opp I sånn type tall og sånn, mm. men tenk litt bredere, tenk litt mer fleksibelt rundt det. Hva det vi ønsker å spise? Og hva, altså tenk rett og slett rundt definisjonen, mm. ikke henger det opp I tallet. Og da kan man se, hvis vi da ønsker å kutte utslippene av vår produksjon eller av vår konsum, da kan vi gjerne produsere noen typer mat, altså alt matproduksjon har klimagassutslipp. Det kommer vi ikke unna. Men vi kan prøve å få bedre produksjon av, slik at klimautslippene av det vi produserer blir lavere. Og så kan vi også legge om altså etter våre behov, endringer I behov da. Och det är därför det är viktigt att vi inte bara ser på hur kan vi producera ting annorledes men också hur kan vi spise annorledes mm. för det påverkar både norsk produktion och utenlandsk produktion mm. och där påverkar man det större klimatproblemet för det som var viktigt här och I de, alltså som bakgrund bakteppe till allt det som har med klimat att göra man går ikke rundt og peker mot syndere som har store utslipp og liksom de må forbedres fordi der det så dårlig ikke sant? Selvfølgelig, noen ganger det sånn men det vi I hovedsak opptatt av å finne løsninger vi har et klimaproblem hva det mulige løsninger hvilke sektorer har rom for å kutte utslippene sine og så kan man se på det på globalt nivå mm. og så kan man se på det på lokalt, regionalt nivå, nasjonalt nivå ikke sant? Mm. Noen land kan gjøre litt mer på det ene sektoren andre land kan gjøre litt mer på det andre sektoren
mm.
og så avhengig av mulighetene man har prøver man å takle problemet på
det jo
nivå.
Sånn, alle må gjøre noe
ja.
Det ikke bare en sektor som du sier og det synes jeg ofte at jeg diskuterer mye med folk, fordi ja, men hva med olja da? Skal vi ikke det? Eller hva med Kina?
Mm.
Men altså, med mindre vi klarer å gjøre noe med det her og nå mm. så må vi jo ta tak I det som nærmest oss og ja. Det jo vårt eget forbruk, ikke sant?
Akkurat,
ja.
Akkurat.
Og bare for å avslutte det med selvforsyningsgraden, for det jo vi jo ganske lite selvforsynte på frukt I Norge
ja.
Naturlig nok, vi vel greit nok på epler og sånn en del av året og vi ja. Har liksom poteter ikke så gærent og mm. litt sånn
mm.
men ellers så det jo ganske lav selvforsyningsgrad på grønnsaker.
Ja, stemmer.
Og så
ja.
Vet vi at nordmenn spiser, jeg tror det 15% av oss som klarer 5 om dagen.
Mm.
Ja, så under 1 av 5 ja. Klarer å spise det helsedirektoratet har satt som et mål.
Ja.
Så da vil jeg argumentere for at det hadde jo vært fint om vi fikk opp selvforsyningsgraden litt på det I stedet, men det mulig?
Det absolutt mulig. Det ikke noe av mitt eget forskning, men noen andre forskningsinstitutter I Norge har jo sett på det potensialet som man har I Norge. Nå har vi ikke så veldig mye jordbruksland I Norge, eller land som areal som egnet
3% til det. 3% ikke det?
Ja, rundt 3% mm. av det fastlandsarealet.
Mm.
Men når man liksom bruker det optimalt til enten det ene eller det andre type produksjon, ikke sant? Så ja. Så hvis man I teori hadde fordelt liksom den god kvalitet jordbruksland optimalt, så kunne vi dyrket, mener jeg huske, rundt 6 ganger flere, mer poteter,
mm.
og rundt 4,5-5 ganger
mer. 5,5 og 6,5 tror jeg det fra den midtensvei, det du som har linket med den, altså, så det bare jeg som husker det nå.
Ja, det veldig bra.
Ja.
Så, det, ja, så det en rundt det, så mm. mange mer grønnsaker og poteter og sånn da.
Mm.
Så potensialet jo der. Mm. Men i praksis kan det jo være vanskelig å gjøre det, fordi da må man peke på den enkelte bonde som sitter på det, den type jord eller den andre type jord. Altså, nå må du slutte med det du driver med nå, den type dyrkning, og legge om til mer poteter eller mer grønnsaker. Mm. Og det er jo egentlig også, hva er det som er behovet, ikke sant? Og hva er den bonden egentlig, altså det har med tradisjoner
altså insentiver for at han skal gjøre det. Hvis ikke du tjener mer på å legge om produksjonen, og hvis du ikke vet at du kommer til å få solgt varene dine, hvorfor skal du gjøre det da? Men det er en helt annen diskusjon som vi må ta en annen gang, men det er veldig interessant med politikken bak dette her. Mm. Men det er i hvert fall bra å vite at vi kan dyrke mye mer i Norge, men det ligger kanskje ikke helt til rette for at noen skal ta den risken.
Og så har vi jo ikke snakket om veksthus, ikke sant?
Nei, drivhus,
ja. I teori kan man sette et veksthus hvor som helst, og et veksthus beskytter jo plantene som står inni, får det været som er ute, så det er en type klimatilpassning, kan man si.
Men så er det mange da som vi tenker, ja, men herlighet, er ikke det mye strøm, da? Er ikke det veldig klimauvennlig?
Det avhenger av hva slags strøm man stapper inn i, og i Norge har vi jo, mye av vårt strøm er jo egentlig vannkraft, som er en veldig ren type energi, så det er ikke nødvendigvis større utslipp med det, da.
Nei, og så finnes det jo faktisk veldig mange nå, det er jo veldig mye ny teknologi rundt dette med drivhus, og hvor du også kan ikke ha noe vannsløsing i hele systemet. Så det finnes jo liksom mange måter å...
Stemmer, og så er jo, av og til stirrer man seg litt bort på akkurat det med vann, som er et miljøproblem. Men i noen land er det et miljøproblem, og et problem generelt, men ikke i Norge. Vi har mer enn nok vann egentlig. Ja. I andre land kan man...
Og de eksporterer jo ikke vann.
Nei, ikke sant? I andre land kan det være at det kan se litt vannmangel generelt, og da er spørsmålet hvordan fordeler man det, ikke sant? Det er ikke rart at mye vann går til jordbruksproduksjon. Hva skal man bruke vannet til, altså hvis ikke til matproduksjon? Så det er jo en grei mål, kan man si. Men så trenger man jo avhengig av befolkningen som er i samme området, ikke sant? Drikkevann og så videre og så videre. Så det, vann kan være et problem i noen områder, men ikke direkte i Norge.
Nå har vi kommet til en del jeg har gledet meg veldig til, for nå skal vi nemlig drive med myteknusing. Eller kanskje vi skal si at noe er sant, vi får se. På Facebook for tiden og i andre sosiale medier så er det en artikkel som blir dratt fram i nesten absolutt alle debatter jeg ser. Og den er fra landbruk.no og heter 10 viktige fakta mange glemmer i kjøtt- og klimadebatten. Jeg skal bare lese ingressen på denne her. Da står det: Mange tror at kutt i kjøttproduksjon må til for å løse klimakrisen. Det ser ut til at mange har glemt hvordan verden egentlig henger sammen. Her er 10 ting folk bør kunne før de diskuterer norsk kjøttproduksjon og klima, sier administrerende direktør i Norsk Landbrukssamvirke, Ola Hedstein. Det er veldig mye jeg har lyst til å si om den ingressen, men la oss gå rett over på de 10 grunnene og de 10 mytene og høre hva du, Bob, synes om de mytene, om hva ditt perspektiv er. Så første er, klimaproblemene er fossile. Og da mener jo han, som det står her, at utslipp fra norske husdyr er nesten ingenting. Det har vi vært litt innom, men hva tenker du om det?
Ja, altså klimaproblemene kan nok være fossile. Men hva er løsningen? Og det er det vi prøver å se på, ikke sant? Når vi ser på klimaproblemet, hvordan løser vi det? Og der ligger det, som han beskriver i det avsnittet, det ligger jo i å kutte ned på de fossile utslippene, men det alene klarer ikke å løse hele problemet. Så vi må se på veldig mange ting samtidig. Og utslippskutt i kjøttproduksjon, metan, den kan bidra også til å løse problemet. Fordi kutter man metanutslipp, så blir det som om man kjøler, altså oppvarmingen går mindre raskt, rett og slett. Så det kan være en del av løsningen, selv om problemet kan ligge på andre steder.
Riktig. Så vi er helt enige. Vi produserer veldig mye utslipp i oljesektoren, og det er mye fossilt. Men det er ikke sånn at det er den eneste løsningen, selv om vi også må kutte der.
Ja.
Greit. Myte nummer to. Verden trenger mer mat. Det er vel ikke akkurat en myte, men verden trenger mat. Hva tenker vi om det?
Ja, altså når verdens befolkning øker, alle må jo spise, så ja, vi trenger mer mat. Om vi trenger mer kjøtt, det et helt annet spørsmål. Om vi trenger mer, altså avhengig av hvordan vi spiser, hva slags utslipp matproduksjon har, så kan vi faktisk produsere mer mat, men samtidig redusere utslippene av produksjonen.
Ok, så vi skal bli 60% flere mennesker eller noe sånt innen bare 30-40 år. Mm-hmm. Og da trenger vi jo mat til alle de menneskene som kommer. Og så skal vi heldigvis flate ut litt da, så vi regner vel med å lande på sånn 9-10 milliarder et eller annet sted der. Men kan vi ikke da fordele det vi allerede lager nå på en annen måte?
Ja, altså, tingen er at vi har jo veldig mye matsvinn. Vi har ikke snakket om det så mye heller. Klarer vi å redusere matsvinn, bruker det mer fornuftig, altså ikke bare svinn, men også tap av mat. Hvis vi klarer å bruke det litt bedre, hvis vi blir litt mer effektiv i produksjon på andre steder, og hvis vi legger om kostholdet vårt til litt mer sånn lav utslippsmat, så klarer vi å dekke behovet og redusere utslippene. Så det går på flere ting, altså distribuering, redusering av matsvinn, men annen type mat også da.
Men så sier han her, kjøtt og melk en viktig del av proteinbehovet til mennesker. Og det jo, det jo sant, det har vært, eller i hvert fall vært de produktene vi har brukt da,
ja.
Til å skaffe oss protein. Men er det bare kjøtt og melk det protein da?
Nei, det jo proteiner i plantekost også, i veldig stor grad egentlig.
Og hvor får kua sine protein fra?
Kua får proteiner fra gress for eksempel, eller fra fôret de spiser igjen da. Ja, som ofte gress og litt kraftfôr. Mm. Så, men det betyr ikke at vi klarer jo ikke å spise gress, ikke sant? Og vi klarer ikke nødvendigvis å dyrke mat på akkurat det samme området. Så kan vi jo få våre proteiner fra andre typer kost. Det må ikke være kjøtt. Og en ting jo at det kommer fra kjøtt, men det veldig store utslippsforskjeller mellom storfekjøtt eller drøvtyggekjøtt og svin og kylling og fisk, for eksempel, eller egg. Mm. Altså, det dyre produkter de også, og masse proteiner der. Mm. Mye lavere utslipp der. Så det, kjøtt er ikke bare kjøtt, ikke sant? Og så det med at husdyr spiser mat som ikke mennesker kan spise. Ja og nei. Egentlig går jo, altså det noen detaljer, men teknologien går jo frem, og vi begynner å klare å få ut proteiner ut av gress til og med. Jeg leste for noen dager siden til og med at det går an å få proteiner ut av luft.
Ja, det det finske prosjektet det.
Ikke sant? Ja. Så det, jeg tror det liksom fra gammel forskning fra NASA egentlig. Mm. Men altså det går an, det teknisk mulig, ikke sant? Men altså akkurat nå, Norge, og hva kan vi produsere, og hva kan vi spise, og bla bla. Så det har med god kvalitet å gjøre, og det har med hva bonden har insentiver for å gjøre. Av og til er god kvalitet ikke egnet til å lage sånn type kvalitet mat, at det kan brukes til menneskemat, og da kan det gå til dyrefôr. Greit. Av og til er det avhengig av insentivene som bonden har. Hvis bonden ikke får en bedre pris for, la oss si, matkorn, sammenlignet med fôrkorn, da
altså, er det ikke noe vits.
Nei, ikke sant? Vi må bruke mer tid, mer insentiver, mer innsats for å lage matkorn. Ja. Men det betyr ikke at det ikke går an.
Nei. Og når vi er inne på det, så vet vi også nå at nå har vi jo faktisk klart å dyrke quinoa i Norge. Mm. Quinoa en fullverdig protein, som er like bra som å spise kjøtt i forhold til proteininnholdet. Mye lavere utslipp. Ikke akkurat at det så stort protein, vi klarer å dyrke søtpoteter i Norge nå.
Akkurat.
Altså, sojabønner har vi begynt å klare å produsere.
Masse belgfrukter. I vikingtida hadde vi masse belgfrukter allerede. Altså, norske klimaet egnet til veldig mye. Og så jo altså animalske proteiner kan brytes litt enklere ned og tas opp av kroppen. Som man trenger kanskje i forhold. Man må ikke bare se på hvor mye proteiner som finnes, ikke sant? Antogram. Man må sette det litt i sammenheng, hva er det kroppen klarer å ta opp.
Men nå er det ikke utbredt med proteinmangel i noen land hvor man spiser nok. Altså, blant eldre kan det være proteinmangel innimellom, fordi de rett og slett ikke spiser nok mat. Ja. Men sånn i utgangspunktet så er det jo ikke proteinmangel i Norge.
Nei.
Vi spiser mer enn det vi klarer å...
Precis.
Ja. Nummer 4. Beiting opprettholder biologisk mangfold.
Ja, altså det ikke direkte mitt forskningsområde da. Men det viktig selvfølgelig. Altså det problemet, eller problemet, det liksom det som gjør det så vanskelig når man snakker om matproduksjon. Man snakker om matproduksjon og klima, og plutselig trekkes inn mange andre ting som også viktig, som også har med matproduksjon å gjøre. Og det kan være helt gyldige ting, selvfølgelig.
Sosiale forhold i bondestaben, for å si det sånn.
Ja, altså. Ikke sant? Men jeg vet ikke hvordan man skal veie de, altså hvordan skal man veie klimamålet opp mot sosiale forhold eller biologisk mangfold. Altså kanskje alt er viktig, kanskje alt er like viktig.
Men hva mener man egentlig når man sier biologisk mangfold? For det ikke sikkert alle er klart
på. Ofte teller man antall forskjellige typer arter.
Så da snakker vi stort sett insekter, ikke sant?
Jo, det er insekter og planter og mikroorganismer i jorda, for eksempel, ikke sant? Så det er en ting når man snakker om biologisk mangfold. Det er litt mer sånn gammeldags tilnærming, egentlig. Det som er kanskje litt mer viktig er hvor mange forskjellige typer organismer har man som spiller den rolle i økosystemet. Altså hvis man har tre forskjellige insekter som egentlig alle gjør akkurat det samme i økosystemet, så bidrar det ikke til en sterkere økosystem, ikke sant?
Nei, men altså, det bidrar til et biologisk mangfold i sånn man teller det, fordi man teller arter, ja. Men ikke egentlig hvilken job to be done.
Den
da.
Funksjonelle rollen, ikke sant? Altså man ønsker at alle roller, alle ting som må gjøres for å holde et økosystem gående, hvis det klares av de arter som er der, da har man en sterkt og robust økosystem. Så det er litt forskjellig hvordan
man ser på det. Men hvorfor sier de at dyr på beite er en del av løsningen? Hvorfor mener noen det?
Altså, dyr på beite, de har en rolle i å beholde en diversitet i vegetasjon.
Fordi de spiser jo da, holder det nede, sånn at de dyrene som trives i liksom lavt gress, da, eller hva man skal kalle det, da kan det komme flere arter som passer inn der.
Og det blir ikke nødvendigvis flere, men de opprettholder det systemet som er.
Som vi kanskje da, kanskje var skog for 20 år siden, men så har vi kanskje tatt vekk den skogen for å få en eller annen beitemark.
Ja.
Og det er det artsmangfoldet man da snakker om, når man snakker om at det er viktig at vi ikke tar vekk beite.
Ja, altså tingene er litt av, altså en ting er biologisk mangfold, men det også hvilken type arter er truet. Og jeg tror at, igjen, altså dette er ikke mitt ekspertområde, men jeg tror flere av de rødlistede arter har nok med kulturlandskap å gjøre, og litt med myrområder å gjøre.
Men igjen, kulturlandskap er også et sånt begrep som er veldig vanskelig, for kulturlandskap Absolutt. Betyr jo bare menneskelig påvirkning på naturen.
Ja.
Så det var en som sa til meg, ja, altså Oslo er et kulturlandskap.
Ja, det kan man si.
Ikke sant? Fordi vi har, det var ikke sånn her før menneskene kom. Så kulturlandskap er liksom ikke sånn, det er sånn naturen har skapt det, og så er det vi som er inne og ødelegger. Det er egentlig motsatt. Men det ser jo flott ut da, med sånne lange, langstrakte sletter og nyslått gress og sånn. Altså, misforstå meg, jeg synes det er fint det er også med norsk natur og landbruket, men kulturlandskap er et litt rart begrepp.
Det er det, det er det, ja.
Greit, nå sier jeg at jeg skal ha korte svar, og så er det jeg som bidrar til at det blir lange svar her, så du får bare unnskyld meg her. Men så er det da nummer 5. Beiting bidrar til å binde karbon.
Ja, det gjør det nok. Det er ikke noe nytt, egentlig. Jeg tror det er mange medieoppslag som har nettopp funnet ut at beiting har noe påvirkning der. Så det er veldig bra, men det er ikke nytt, og det hadde vi heller ikke glemt. Og til og med karbonbinding i jord er jo faktisk med i det klimaregnskapet som Norge leverer. Til klimapanelet for å se hvor, ikke sant, hvor flinke er vi til å oppnå klimamålene våre og så videre. Altså, det er karbonbinding i mineraljord, la oss si jordbruksjord type ting, det er med i det.
Men hva betyr det, karbonbinding?
Det betyr, man kan tenke fotosyntese, planter som binder CO2 fra lufta sammen med vann. Ikke sant?
Så de tar det ut av lufta, ned i røttene sine, og så blir det liksom stappet litt ned i jorden igjen før vi tar det opp gjennom noen år.
Ja, i litt forskjellige lag, ikke sant? Så går det dypere og dypere, og det kan bindes ja, ned til en meter, eller avhengig av hva slags
jordsmål.
Ja, man har liksom under det, ikke sant? Hvis det er veldig steinete, så går det
jo så det er klinkekuler ned i jorda, hvis vi tenker på det vi snakket om i starten. Og,
ja, ja, ikke sant? Bra. Så ja, beiting bidrar til det. Men spørsmålet jo i forhold til klima, det ikke nødvendigvis hjelper beiting til å binde karbon. Mm. Men hvordan ligger det? Hvor mye hjelper, bidrar beiting til akkurat det mekanismet? Og for det andre, hvordan forholder beitelandskap seg til alternativer, som for eksempel skog?
Ok, da. Så hvis vi da tar et beite hvor kuene går maks 4 måneder vel i året, fordi vi har bare en så kort sesong, jeg tror det 30% av storfekjøttet som går på utmarksbeite i Norge. Mm. Det fra landbruksdirektoratet, tror jeg. Mm. Men i hvert fall, så tar vi det området der, og så har vi dette beite, så gir det et visst type karbonbinding.
Ja.
Og så tar vi og tar det samme området, og så planter vi skog der.
Ja.
Og det det du sier, at det litt vanskelig å se på forskjellen.
Det veldig vanskelig der, altså vi har egentlig ikke nok forskning i Norge enda, nok Nei. Data for å si hva som bedre, hva som verre.
Ja, for skogen binder jo også.
Det binder, altså skogen har rotsystemet, ikke like dypt som gresslandskap, kan man si. Mens alt, altså av tre...
Selve treet som over marken, liksom.
Akkurat, ja, det binder jo mye mer karbon.
Ja, for det binder karbon inni treet også.
Ja, altså det jo altså alt trevirke og blader, det jo karbon, ikke sant? Så det veldig stor binding der også. Og så, men det, når man prøver å sammenligne beitelandskap med skoglandskap, så det en sånn stor diversitet. Hva beitelandskap? Det varierer veldig mye fra innmarksbeite, utmarksbeite, forskjellige mengder med trær eller ikke, og type vegetasjon. Og så har man jo forskjellige typer skog, granskog, bjørkeskog, alt mulig skog.
Men hvis vi sier at beiting er med på å binde karbon, det svarer egentlig ja, det er det.
Svaret er ja, men er det mer eller mindre enn alternativet?
En utslipp, ja. Men så er spørsmålet da, hvis vi ikke hadde hatt de til å kunne gå der, men beite hadde vært der fremdeles, men da hadde det jo grodd igjen etter hvert.
Ja.
Utligner det da det kjøttet vi spiser og hele produksjonen av de dyrene?
Altså, vi har ikke nok data for å kunne gi et helt fullstendig svar på det, men det virker ganske usannsynlig, fordi som sagt før, man klarer jo å binde karbon, men vi begynner ikke på null akkurat nå.
Nei.
Ikke sant? Det har jo foregått så lenge dyrene har beita der allerede, og etter hvert, etter så mange år med beiting, så når, altså, man kan ikke helt si...
Det blir fullt med klinkekuler.
Ja, man kan si et slags lykkevekt. Det ikke helt sånn, ikke sant? Men det går ikke mye dypere enn så mye.
Nei.
Men kanskje vi allerede der, så da blir det ikke noe ekstra binding.
Nei.
Ikke sant? Vi har jo nått potensialet allerede da.
Jeg har så lyst til å prate mer om det her, men vi må videre. Så nummer 6, utslippene fra landbruket er biologiske, så det er da en del av det naturlige karbonkretsløpet. Hva sier vi om det? Vi har snakket om det.
Ja, altså det det jo delvis, men så har man jo utslipp fra transport og energibruk delvis også, som ikke så biologiske der, eller som tas fra det lange kretsløpet, det de fossile drivstoffer.
Ja, så tenker traktoren og eksempel, den som frakter maten rundt omkring og alt det der. Ja.
Ja, så det ikke alt biologisk, og så snakker vi litt om metan, som så mye sterkere. Og selv om den tas opp etter hvert igjen i det biologiske kretsløp, planter som bruker den CO2-en som det blir til, ikke sant? Så det så mye metan nå globalt, at denne korte levetiden, selv om det kort levetid, så det så kraftig, så bidrar det til oppvarmingen totalt. Mm. Og igjen, vi prøver ikke å peke til syndere, vi prøver å se på løsninger, så her det en del av løsningen, rett og slett. Ja.
Og det vi ikke har nevnt om metan, altså du har vært litt inne på det, men hvis vi nå klarer å, la oss si, halvere metanutslippene til Norge da, eller til verden aller helst selvfølgelig, så vil vi få en nedkjølende effekt på jorden, det det du sier,
ikke sant?
Fordi at det blir som å slutte å kaste inn de vedkubbene i den peisen, og hvis du da bare kaster inn en hver dag i stedet for to, så vil det automatisk, om ikke så lenge, bli mye kjølere. Og da kan vi jo, som jeg pleier å si, kjøpe oss litt tid til å drive karbonfangst. For det er jo det vi kommer til å måtte finne en eller annen måte å ta karbon fortere ut av atmosfæren.
Ja.
Men vi trenger tid, for teknologien er ikke der enda.
Nei, så tingene er at altså, akkurat den metandelen, det blir, ikke sant, når man ikke, man kan enten bidra til oppvarming, vedlikeholde oppvarmingsrate som den er, eller hjelpe til ved å, ta, ved å puste ut mindre metan, ikke sant, og kutte ned på utslipp og oppvarmingen da. Men det den metandelen, så har man jo fremdeles CO2 og lystgass og en del andre gasser og så videre, så de fortsetter jo. Så ved å kutte på metan, så senker kurven, så senker den totale oppvarmingsgraden rate litt, ikke sant? Og det er en av tingene som er så utrolig nødvendige nå, fordi vi prøver å sikte oss inn på 1,5 graders mål, holde det under 2 grader, men som vi ser også med rapporter som kommer ut hvert år, nesten nå, vi ligger utrolig dårlig an.
Vi ligger an til 4 grader, var det vel 2 dager siden det kom ut?
Ja, ikke sant? Og våre nasjonale klimamål, de holder ikke engang for Paris-avtalen engang, og vi klarer ikke å nå våre egne nasjonale klimamål heller.
Vi økte jo utslippene våre i fjor.
Ja, og så man må jo se over litt lengre tid gjerne, men vi har jo økt utslippene da i Norge også, så altså, vi ligger ganske dårlig an. Så det, vi må kutte der vi kan, alle gasser, fordi alt bidrar for å prøve å holde oss altså ikke gå over den 1,5 grader eller 2 grader for å da etter 100 år liksom komme ned til det igjen. Fordi da har forskjellige systemer kanskje nått et vippepunkt hvor det har liksom gått feil. Vi kan ikke liksom snu endringene tilbake igjen.
Nei, vi kan ikke reversere.
Nei, vi må gjøre det vi kan.
Så du har jo egentlig svart på det. Det grønne skiftet er ikke mulig uten landbruket. Det er vi helt enige i.
Ja, da er vi helt enige. Altså det er jo klimapanelet, alle de forskjellige scenarier som de kjører for å se hva som er fysisk mulig, og hva som er sosioøkonomisk politisk mulig i forskjellige typer verdener fremover. Uansett hva slags verden vi lever i fremtiden, så klarer vi ikke å nå 1,5 grader uten endringer også i landbruket og kostholdsendringer. Vi må endre der også, i tillegg til veldig mange andre ting.
Norsk kjøttproduksjon er en av verdens mest klimavennlige produksjoner. Det har vi allerede snakket om, og svar på det er jo, tja, vi er bedre enn noen, men det er, som du sa, ganske marginalt.
Akkurat, det er ganske marginalt når vi ser på hva vi selv spiser og hva vi selv importerer her i Norge. Og vi klarer jo heller ikke, hvis vi bare sier at hvis norsk produksjon, kjøttproduksjon, er så mye bedre enn, det har mye lavere utslipp enn for eksempel kjøttproduksjon i Afrika eller deler av Asia eller Sør-Amerika. Ja, men vi klarer uansett ikke å produsere nok til å fø denne befolkningen, ikke sant?
Nei.
Det er heller ikke meningen. Mens det kan være sant, så er jo en del av løsningen er å kutte utslipp, og da er jo kutt i kjøttproduksjon uansett hvor flinke man er. Man kan både forbedre det, bli enda flinkere på det, men også kutte det ned til det.
Jeg pleier å si til de som bruker argumentet at, ja, men du vet hva? Da beholder vi norsk kjøttproduksjon. Men da må vi bli innmari god på eksport av norsk kjøtt. Til de stedene som har kjøttproduksjon, akkurat, som har mye høyere utslipp.
Og, ja. og man kan sette det i en del etiske spørsmål, vet det også. Historisk har vi jo bidratt veldig mye til oppvarming, så trenger vi da liksom nå ikke gjøre noen ting, bare liksom vedlikeholde utslippene på samme
nivå. Vi har jo den reneste oljen også, da bør vi bare få lov til å fortsette med det, altså.
Ikke sant? Og hvis poenget er at utslippene skal ikke øke, så derfor skal ikke andre land produsere mer utslipp. Hvis vi ser på utslipp som har med kjøttproduksjon å gjøre, betyr det da at vi kan fortsette å spise kjøtt, men andre land kan ikke øke sin kjøttkonsum. Altså, man kan sette spørsmålstegn ved sånne ting, så
ja, er det. Ja, det blir en helt egen episode.
Ja.
Greit, vi raser gjennom de to siste fra landbruk.no her. Import av kjøtt øker klimautslippene globalt.
Ikke nødvendigvis da. Vi har ikke snakket veldig mye om det, men transport har relativt veldig lite å si for de totale utslippene av kjøtt. Ja. Så import er ikke nødvendigvis det som gjør at kjøttutslippene øker. Det har mye mer med produksjon, hvor effektivt har produksjon.
Og det gjelder jo grønnsaker og linser og alt mulig også. Akkurat. Det marginalt med transportkostnader.
Ja.
Det finnes noen veldig, veldig få type granatepler fra Sør-Amerika som får lov til å fly, eller noe sånt.
Det akkurat det.
Men det veldig få avokadoer og granatepler som egentlig har råd til fly.
Det meste, ja, det meste som transporteres over lange distanser med båt, da har man en såpass stor last. Og så utslippene fra båten kan da spres over utrolig mange produkter.
Per linse blir det ganske lite.
Veldig, veldig, veldig lite, ikke sant? Ja. Så har man lastebil på, det blir litt mer da, fordi det litt mindre last der. Og så har man jo fly, som ja, det bidrar, men det veldig lite, altså veldig få produkter som transporteres med fly. Altså.
Ja. Så det siste de sier at landbruket skal jo tross alt også kutte i klimagasser. De har jo gått inn på en sånn frivillig intensjonsavtale med regjeringen om å redusere 5 millioner tonn CO2 innen 10 år. Men da er jo spørsmålet de har ikke gått inn i avtale på å redusere noe på biologisk, altså metan- og lystgassutslipp. Stemmer ikke det?
Ja, nei, det stemmer. Ja.
Så de sier at de skal kutte i transport og oppvarming og alle disse plastpaktering kanskje og alt det andre, men ingenting på selve det biologiske.
Nei, altså det ansvaret har blitt litt fordelt litt over regjeringen, litt over jordbrukssektoren selv. Hvem skal gjøre hva? Resultatet av de, altså det jeg tror fem hovedtiltak som man har sett på, og hvor mye utslippskuttpotensialet der. En effektivisering og optimalisering av produksjon på gårdsnivå. Det jo jordbrukssektoren som står for det. Effektivisering, veldig bra, og det må de absolutt gjøre.
Og det skulle bare mangle.
Ja, og det bidrar med en liten brøkdel av den totale, hva var det, 5 millioner tonn. Så har man redusert matsvinn. Da det jo litt flere som står for det. Det kan bidra med en litt større del, 1,3 millioner. Og så har man endret, stans i nydyrkning av myr. Nå har vi jo fått på plass en ny lov som egentlig prøver å få det til. Og så er det avhengig av hva slags dispensasjoner man får av denne, i denne loven, ikke sant? Hvor mye det hjelper eller ikke hjelper. Den kan bidra en hel del. Bruk av biogass, altså metan, som da kan brukes som drivstoff, ikke sant? Bra, det er jordbrukssektoren igjen. Men den absolutt største tiltaket, som bidrar med rundt halvparten av det som nødvendig da, er endringer i kosthold, og det ikke jordbrukssektoren som står for det. Det regjeringen som må, og næringene som sammen må prøve å få det til. Og der det egentlig ingenting på plass.
Og det står ingenting om å redusere kjøttforbruk i Norge, så vidt jeg har sett i hvert fall, og jeg følger med.
Ja, precis.
Ja, riktig. Men før vi runder av, så må vi snakke om en del av de spørsmålene som lytterne har sendt inn. For jeg har jo en del følgere i sosiale medier som følger godt med på hva podden skal snakke om, og de ble veldig gira når jeg sa at jeg skulle få en ekte klimaekspert på besøk. Og da har vi noen spørsmål her, og det ene er det mulig, eller vil det da være klimavennlig, hvis alle i verden ble veganere, typ i morgen? Det jo et veldig hypotetisk spørsmål, selvfølgelig. Men hadde det vært, liksom, det vært bra?
Det hadde nok vært bra, fordi da hadde jo utslippene gått ned en hel del. Men det gjennomførbart? Da har jeg svaret absolutt nei. Man må se litt realistisk på det.
Men vil det være nok mat i verden da? Det kanskje det de spør om. Kanskje ikke i morgen, fordi man må legge om en del og sånn, men ville vi alle sammen kunne fått nok næringsstoffer hvis alle var veganere?
Ja, fordi man klarer jo å produsere, hvis man ser på proteiner, så bruker man 100 ganger større areal og dyrker og produserer samme mengde proteiner når man produserer storfiskjøtt. Så man trenger 100 ganger større areal for storfiskjøtt, samme mengde protein. Man trenger rundt 10 ganger større areal når man ser sammenligner plantekost og kylling og svin. Altså, man kunne spart en veldig stor areal ved å fokusere mer på på å øke produksjonen av plantekost. Ja.
Og det vi snakker om når vi snakker om å redusere arealet, mm. handler jo om at vi trenger mer plass I verden mm. til å dyrke mat som vi kan spise direkte, og også til å kanskje ha skog som kan binde mer karbon, ikke sant?
For akkurat.
Ja, ja, for vi begynner å gå litt sånn tom for landarealer I verden, sånn...
Mm. Ja. Så, ja, altså fordi en ting å prøve å kutte utslippene, men til og med det holder egentlig ikke for å nå klimamålene. Vi må også ta opp klimagassene fra mm. atmosfæren, og det betyr... En del teknologi og en, og en altså mer planting av skog og ja.
Vi må, altså jeg kan det nesten ikke, regenerere heter det på norsk. Det holder ikke bare være sustainable, som handler om å holde mm. ting som de Vi må regenerere hele.
Reversere. En hel ting.
Ja, for vi har gått liksom for langt, det litt det.
Ja.
Og så var det noen som lurte på, hva det vi egentlig flinke på I Norge da? Og hva kan vi bli flinkere på?
Og så ble det stille.
Grand Prix, liksom.
ja, nei, altså vi jo flinke, vi har masse elbiler, mm. ikke sant? Det altså I transport, så da det bra. Jeg vet ikke hvordan jeg skal...
Det første liksom, gang I denne samtalen hvor Bob blir altså svar skyldig her, for han vet ikke, hva vi? det veldig altså, det interessant da.
Spørsmålet kanskje ikke helt, hva vi flinke til, men vi flinke nok til det?
Ja.
Og vi trenger ikke å sammenligne oss selv med andre, men vi må se på det, liksom, hvordan står det I forhold til det som trengs for å nå målene?
Mm. Og, det ikke så viktig om vi bedre enn svenskene, hvis svenskene dårlige.
Nei, svaret at vi, uansett hvor flinke vi vi må bli enda flinkere, mm. uansett.
Mm.
Og det betyr, altså det mange tiltak der, ikke sant? Altså vi må kutte I vårt forbruk, og alt egentlig, det både mat, endre vår kosthold, men endre vår transportmåte, fly mindre, skru opp varme litt mindre I hus, isolere bedre, altså det veldig mange forskjellige tiltak, kaste mindre mat, ikke sant? Altså det veldig mange ting som vi må bli flinkere på uansett, uansett hvor flinke vi nå.
Så var det en som lurte på, vi har vært litt innom det også, men det spiller ingen rolle hva en person gjør.
Nei, altså, hvis en person gjør noe og resten av verden gjør ingenting, det stemmer. men det akkurat alle de små tiltak sammen som betyr noe. Det går da på de enkle tiltak som en individ kan gjøre. Det går på hva politikken kan gjøre og støtte. Det går på hva man gjør I de forskjellige sektorer.
Mm.
Hvis man bestemmer seg for å ikke gjøre noen ting I landbruk, greit, da må transport ordne opp, ikke sant? For eksempel. Så det...
Men det litt som jeg skal snakke med Per Espen Stoknes, klimapsykolog om ikke så lenge, og litt som vi snakker med han om, vi er jo en påvirkningskraft I
akkurat.
Vår vennekrets og familie og alle som ser deg.
Ja.
Og det ser man veldig tydelig når noen begynner med solcellepaneler på taket, for eksempel, så ser du plutselig at alle naboene blir smittet.
Ja.
For da ser du, og går det an her? Hvor mye kostet det? Hvor mye sparer du? Og så blir det sånn. Og samme det jo med både kosthold, det handler om trening. Det at du syklet hit I dag har jo påvirket meg bittelitt grann til å tenke at jeg kanskje burde sykle litt oftere.
Ja,
men nå bor jeg på bygda, ikke sant? Så det litt annerledes. Men uansett da, så jeg tror det så viktig at vi begynner å se på oss selv som mer sånn ringer I vann da. Det
absolutt.
Det jeg pleier å si. Og ikke bare
absolutt.
En dråpe I havet.
Absolutt. Altså, vi påvirker andre. Vi påvirker politikken også.
Mm.
Våre krav kan påvirke endringer I næringen.
Mm.
Hvis vi vil ha mer bærekraftige produkter, så må næringen levere der også, ikke sant?
Mm.
Altså, vi kan påvirke på veldig mange måter.
Og det veldig mange som går på gata og har søppel av spist opp en godteri eller et eller annet sånt nå. Du kaster det jo ikke på bakken, selv om det ikke hadde hatt noen betydning, om det bare du som gjorde det.
Ja.
Men du gjør det jo fordi at det the right thing to do, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Ja. Ja. Og du vil ikke være en som forsøpler, og det jo litt det samme. Du begynner å tenke på livet sitt litt mer som å leve som eksempel.
Ja, og man gjør det litt for seg selv, man gjør det for en stor del og for generasjonene som kommer etter oss.
Mm. Så må jeg jo spørre, hva vil du si til klimaskeptikerne?
Jeg tror ikke jeg klarer, altså hvis man tror på det man tror. Det litt avhengig av hva de skeptiske til, kanskje.
Mm.
De skeptiske til at det menneskeskapt, eller de skeptiske til at det finnes noe som klimaendringer I det hele tatt?
Mm.
Man kan være Hvis man skeptisk til at det menneskeskapt, så jo svaret, ok, men da har vi fremdeles et problem som vi fremdeles må løse.
Så, ja, fordi da vi, klimaet vårt driver og endrer seg, ja. Men la oss si at ikke vi kan, altså det ikke vår feil da, så det jo veldig riktig som du sier, vi må jo fremdeles prøve å finne en måte så vi ja. Kan endre det, men de mener vel kanskje at man kan ikke endre på klimaet, det alt for stort for oss mennesker, det ikke litt det de...
Nei, men det, altså vi har jo sett tidligere, vi hadde for en del 10 år siden, så hadde vi et globalt problem med ozon laget, og vi har globalt klart å løse det problemet i stor grad. Vi klarer å samarbeide mellom land og løse globale problemer. Det ikke alltid like lett, men vi klarer det. Så å ha med klima, det et ekstra stort og komplekst problem, så vi må sette alle seiler til for å få det til. Men vi kan få det til. Det fysisk mulig. Noen områder litt så teknologisk det også delvis mulig, men vi må gjøre store endringer, og både forskningen og befolkningen stiller større og større krav til politikk, slik at man finner løsninger både nasjonalt, innlands, og at de forskjellige land snakker sammen og gjør ting synkronisert. Mm. Fordi man kan ikke bare gjøre noe i ett land, og den andre sier da, oi, flott, da trenger jeg ikke gjøre noe. Altså det handler om et globalt samarbeid på dette her.
Men hvor mye kjøtt det greit å spise da? Hvis vi skal liksom prøve å observere
det? Ja, da har jeg ikke noe fasitsvar, men da prøver jeg å gjenta det. Altså, kjøtt ikke kjøtt. Hvis man kutter på drøvtygget kjøtt, det storfe og sau og lam, ikke sant? Hvis man kutter på det, så kutter man mer på utslipp enn hvis man kutter på svin og kylling. Svin, kylling, fisk, det ligger på omtrent i samme størrelsesorde av utslipp.
Men bønner, linser, kikerter, alt det der langt under, ikke sant? Så langt, hvis man klarer å bytte det...
Ja, langt under storfekjøtt og sau, men ikke så veldig langt under svin, kylling og fisk. Mm. Så man kan gjerne bytte fra drøvtygget kjøtt til noe andre type kjøtt, så gjør man allerede en hel del.
Alle måneder drar.
Akkurat. Ja,
og gjerne kanskje hvis man ikke har lyst til å redusere og spise... 100% vegetarmåltider, selv om jeg prøver å overbevise de fleste om at det digg, så kan man jo også redusere mengden.
Absolutt.
Sant? For før så spiste vi kanskje en som pakker 400 gram kjøtt på en familie, mens nå ser jeg at folk kjøper minst 2 når det 4 i familien. Mm. Og det jo en dobling, så det går jo an å tenke sånn. Men har du selv tatt noen konkrete grep i hverdagen når det gjelder mat, eller? Du sykler i hvert fall.
Ja.
Hvordan maten?
Altså, jeg spiser veldig lite kjøtt til vanlig egentlig allerede. Jeg ikke vegetarianer, så jeg spiser kjøtt, men jeg prøver å unngå drøvtygget kjøtt. Men så har jeg en sønn som carnivore, og så har jeg en kjæreste som
carnivore, det da kjøtteter, hvis man skal si det på norsk.
Ja, så i det daglige livet balanserer vi litt frem og tilbake, men vi har ganske lite kjøtt i vår liksom kosthold på husholdningsnivå.
Du ser veldig frisk ut, så jeg skulle ikke tro det, altså. Ja. Det siste spørsmålet jeg har i dag, og det hvis du var sjefen i verden for en dag, hele verden, du kunne gjøre hva du ville, hva ville du gjort for at verden skulle bli litt grønnere?
Ja, jeg tror ikke man får veldig mye til på en dag.
Nei, men du har sånn trylløst av, så det går veldig mye. Du kan liksom bare, oi, ja, da det redyrke de områdene.
Ja, altså, da hadde jeg kanskje heller gjort noe med, mye mer skog enn vi har per i dag. Så det betyr mer karbonbinding, kjempeflott. Jeg hadde endret en hel del på menneskers synd og atferd, hva de egentlig har lyst til å gjøre og bidra. Fordi da har man noe essensielt, ikke sant? Det grunnleggende at folk liksom ønsker å gjøre noe mer med å redusere sitt forbruk på alt mulig. Så det hadde jeg gjort. Mye mindre transport og mye mer bærekraftig energiproduksjon. Jeg tror det har tryllestav og hadde hatt det veldig travelt egentlig å endre allting på hele verden.
Ja. Kanskje man hadde gjort noe med han der som sitter og styrer det landet der borte med sånn litt sånn rart hår også.
Ikke sant?
Ja, bare sånn at ikke han kunne ta over dagen etter. Ja, det hadde vært lurt. Nei, men med det så må vi si tusen, tusen takk, Bob, for at du stilte din tid disponibel for oss. Det var kjempegøy å høre på alt det du kan, og som dere merker, jeg har ikke lyst til å avslutte denne samtalen. Jeg vil bare si tusen takk for at dere gjør oss klokere, dere hos Cicero. Det Cicero eller Cicero?
Cicero.
Cicero, ok. Men som alltid vil du følge meg, så jeg på Hanne Lenes Vegetar I sosiale medier, og bli gjerne med I Facebook-gruppen Vegetarentusiaster om du ønsker mer matinspirasjon. Og likte du denne episoden, så blir jeg veldig glad om du vil gi en rating I din spiller, og husk å trykke abonner. Vi snakker.